Radio Simbertu. Tike ulen naga, okolega di naga, tika gudan naga, hangafa matan naga, bobagal chum naga, beri borong kenya naga, jede oromon hun daf naga hawun wal ebisa naga wal gafata. Nutis nagaan oromo hun dafatau ebif ararri habu u jecha saganta kenya kakamisa hagaye lama berkuma lama fkut lama simbeksifna. Odu tansun kopi simbofi kopi imala tertiba sanin iadu. Sirbota warraksa fi jalalale giddu giddu kopi le kenya jaba isinin jachunda gannu. Desun amma odu dupisuf malletona fkin najira anawolin. Odudu bawlit debina ega hagat umrata kanolin turtan isnafira amma odutti sinda barsa
akam jirtu dagge fatote kenya amma odu sinagesevna duran durse anga foto odu oromia ke satte finchilli ummata fi tarkan finum nota motum maratte furata mucme jira jedame motum manga masatin hida hammesu satu imama kolugaltonni oromo biya yamanitti hirara hama ke sajira jedu Kondalonni mana murti wali gala oromialama hojirra ariamani kanjadu odu gurguddo harrati amma tokko tokkon. Oromia ke sette finchilli ummata fi hitan torbekana ke settis halan ittifu fejira chutu bekame. Kudina wallagga bahate tarkan fin humna motumma ratti furatamu cima jira chun waita dagahamu. Motumma ngamasan oromia anule garagara ke setti sakatta insa fi hitan cimsa jira chusatu imama. Anu takkan akka jimma arjo baddalle arjo guddattu fi naqamte keessatti ilmaan oromo hidhuu fi basaasun qooda guddaa qabu kan jedhaman obbo mitikku arayaarratti humni addaa waboo gaafa adoolessa 30/2012 irratti tarkaanfii fudhachuutu maddeen keenya achirraa gabaasan. Godinuma kana keessa aanaa giddaa kiiramuutti hooggantoonni mootummaa gaafa adoolessa 27/2012 waboo sakatta'uuf bobba'e diddaa uummatarraa isaan quunnameen osoo walgayiirra waajjira oppiidiyoo keessa jiraniiti haleellaa irratti banameen aangawoonni sadii obbo Taarqeny Oljirraa, obbo Laggasee Dhugumaa fi obbo Asaffaa Gannatii jedhaman hubamuu isaaniidha kan oduun achirraa nu ga'e. Oduu wal fakkaatuun godinuma Wallaggaa Bahaatti lamaan isaaniiyyuu osoo waboo irratti duulaniiti poolisoota Oromiyaa fi federaalaa gidduutti walitti bu'iinsi dhalachuutu dhagahame. Humni addaa waboo humna mootummaa federaalaa sakatta'aaf gara aanaa isaa siggaa deemaa jiru irratti wayita hattee hidhee dhukaasa banetti duubatti deebi'uudhaan beekaa dhukstanii jirtu jechuudhaan poolisoota godinichaa waliin dhukaasa walitti banani. Akka kanaan poolisoota Oromiyaa irraa namoota lama kan federaalaa irraa immoo namoota sadii madaaniiru jechuun kan gabaase qeerroodha. Godina Baalee aadaa Adaabbaatti immoo uummanni nu basaasuu kan jedheenii namoota sadii irratti tarkaanfii fudhachuutu dhagahame. Akka kanaan gara mootummaa goraniiru kan jedhaman obbo Saamu'eel Dibaabaa, obbo Geetaachoo Tafarraa fi obbo Caalaa Warquu uummataan ajjeefamaniiru jechuudhaan maddeen gamasii addeessani. Jeequmsa Oromiyaa keessatti walqabateen mootummaan gamasaatiin namoota harka keessaa qabu jedhu irratti tarkaanfii fudhatu cimsee jiraachuusaatu dhagahamaa jira. Akka kanaan godina Wallaggaa dhihaa aanaa gullisootti mootummaan sirbootaa fi dargaggoota fincilaaf kakaasu jedhe sakatta'uu itti bobba'ee jiraachuutu himamaa jira. Hanga ammaatti namoota gara mootummaa goruudhaan uummata naannoo sanaa kan hiraarsu jedhaman maqaan isaanii nu ga'ee keessaa obbo Amantii Iddoosaa, obbo Tashoomaa Akaaluu fi obbo Margaa Jaalalaaka jedhaman keessatti argamu. Aanuma kana keessatti maqaa abaa'oodhaan shakkamanii barsiistonni shanis hojii isaanii akka gadhiisan beekameera. Magaalaa Jimmaattis gaafa adoolessa 30/2012 fincila hordoftoota amantaa musliimaa akka mormaniif mootummaan dirqiin hiriira baaseetti akka hin milkoofnedha kan dhagahame. Uummanni mormiif baafame sun dhaadannoo isaa dhumarratti gara mootummaatti wayita garagalchu nurratti kakaaftani jechuudhaan namoonni jaa hidhamaniiru jechuudhaan qeerroon magaalaa Jimmaa gabaase. Dhimmoota kana mara qulqulleeffachuuf jetta yaaliin simbirtuun bilbilaan gara waajjira dhimma nageenyaa caffee Oromiyaa fi godina Wallaggaa Bahaatti taasifte hin milkoofne. Torbee kana keessatti fincilli uummata Sidaamaa fi Gaambeellaa irraas mootummaa Itoophiyaa irratti ka'ee akka ture beekamaadha. Kolugaltoonni Oromoo biyya Yemanii humnoota tikaa mootummaatiin hiraaraa akka jiranidha beekame. Oromiyaa irraa mootummaa Itoophiyaatiin jireenya sarbamnee gara Yemaniitti baqanne ka jedhan kolugaltoonni kun mootummoota gamtoomanirraas ta'ee mootummaa Yemanirraa gaaffiin keenya takkaallee nuuf hin deebina jedhu. yeroma kanatti kan nyatan kan uffatani fi bakka galma takkalle male daimman walin kararatti darbatamani jiraachu rahimatu kanarratti sifan saba dabalata qabdi
baqattooti kunin gidiraa fi rakkoo keessa jiraniif akka UNHCR fi dhaabbilee mirga dhala namaa furmaata akka isaaniif soquuf gaafachuuf jecha waajjira UNHCR duratti wiixata darbe walitti qabamani. Sanaa booda garuu baqattooti kunin gaaffii isaaniif kan deebii argatan osoo hin taane humnaan waraana mootummaa Yemaniin qabamanii mana hidhaa geeffamuu ture. Hidhamtoota kana keessaa harki 90 ol baqattoota Oromoo turan jechuun akkanatti dubbatu baqattuun Addee Caaltuu Sana'aarraa gaaffiif deebii. Radio Simbirtu waliin godhaniin.
Karaa darbatamuun dhugaadhaa hidhamanii kinqamanii bareedaa keessatti kinqamanii fi daandii haaraatti darbuu fi qulumbii dhugaadha ta'e.
Tole jalqabuma baqattooti kun maali akkanii hidhamanii waan quba qabdan qabdu?
Waan akkani magarree waa'ee inni duratti nuundinuu gaafa wayyaa sirraa ta'e gartee dachiin ammaatee akka malatti walli nu rattee cincin irra geessisan waa'ee inni dura daale.
Hidhaman kana keessaa lakkoofsi irra guddaan saba warra kam keessaati?
Sabni guddaan Oromoo dhagaa.
Baqattoota kana keessaa daa'imman hedduun kan umurii waggaa 3 kan keessatti argaman ta'uun gabaasaan UNHCR godheen hubachuun danda'ameera. Dubartooti, haadholii fi maanguddoon illee hedduudha akka gabaasa UNHCRitti. Reebamuun dirqiin mana hidhaa keessaa baafaman namooti lakkoofsaan 200 ol ta'an karaarratti darbamaniiru jedhu baqataan Oromoo obbo Raggaasaa Sana'aarraa. Yeroo kanatti namni yookiin qaamni isaan gargaaruu fi nyaataaf bishaanillee itti kennee isaan qulaamsu tokkollee hin arganne. Hinumaayyuu baqattoota deebi'anii walitti qabaman gaafa kamisaa boombiin irratti dhukaafamee akka karaarraa baqatan ta'eera. Garii ammoo konkolaataarra baasuun ajjeesan jechuun gaaffiif deebii baqattoota Oromoo biyya Yemen waliin gooneen hubachuun danda'ameera. Reebicha kanaan kan lubbuun isaanii dhabamee fi hedduun ammoo kan madahaan ta'u akkanatti dubbatu obbo Raggaasaan Sana'aarraa.
Tokko hammataa dandamiini achitti bumbii gaafa saniini achitti dhaamee jiru tokko achitti makiinaa gabaasanii fi nama sanitti namni Oromooti ijoolluma keenya. Baay'inaan lamaati sanitti achitti makiinaa mataa makiinarra baatanii bakkuma baqattootti tattaasaa itti jira.
Bombiin itti dhukaasuun kun maalirraa kan ka'e dhamee baqattootarratti?
Baqattootarratti jechi yaa'ilaa jira gaafa namni ulaa yeenni bira galan waggaa bakka namni baqataa kun. Isin bira malee bakkatti bakkan hin qabne jechuudhaan. Dhugaanii fi namni gartee alarraa dhufe solaatti nama hirmaatu uummata baqatootaa kan akka haalqaa idaa jedhiiti maqaan jirre faa irra tamiinumaa irraa dhugaanii sodaanne faa jedhanii ulaatti cufatanii gartee akkumatti olmaa humna kan jechuudha uummata baqatootaa kana gaafatan keessa. Baay'ee nama ofii gartee jawaabiraa kuni. Baay'ee nuti kana gartee argitee akka kanumatti kana binnaan boombii haaraatiin gartee guyyaa kamisaa dhawanii addaan faffataa kan jedhu makiinaa guddaa kana irra jaaranii makiinniitiin addaan kana.
Waajjirri olaanaan baqattootaa kun rakkoo keessaniif furmaata maayii kan isiniif kennu fakkaata? Baqattooti kun yeroo ammaa kanatti lafatti iyyatanis qaama isaan qaqqabu tokkollee akka hin jirre addeessaniiru. Hedduun isaaniillee haala uumameen faca'uun kan quba wal hin qabnee fi kan sichi wal iyyaafataa jiran ta'uun hubatameera. Kanaaf baqattooti kun dhaamsa nu qaqqabaa ilmaan Oromoo keessatti hawaasa Oromoo biyya alaa jiranitti dhaammataniiru.
Meeshaan gartee horii biyya alaa jirtan kun gartee waggaa dammee jechatuu ala jirtuuti sinummaan ijannaan godhaa agarsiisu.
Caffeen Oromiyaa pirezidantii mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Taaddalaa Nagiishoo fi itti aanaa isaanii obbo Sahir Jundii bakka isaanii kaasuun maddeen keenya caffee Oromiyaa keessaa beeksisan. Sababiin qondaalonni kun lamaan aangoorraa kaafamanii fi akka isaan ka'aniyyuu hanga yoonaatti ifatti hin himamne jedhama. Akka maddeen keenya caffee keessaatti sababni isaan aangoorraa ka'anii fi fincila Oromiyaa keessa deemaa jiruu fi walabummaan seeraa dhibuun jeequmsa OPDO keessatti jiruun wal qabachuun isaa hin oolu jedhu. kanaan duras dhiitinsa mirga dhala namaa fi olaantummaan seeraa dhibuun mormuun pirezidaantii mana murtii walii galaa Oromiyaa duraanii obbo Tashaalee Abarraa biyya gadhiisanii bahuun isaanii ni beekama. Dhumarrattis oduu ispoortii. Ganna 3000 duraa biyya Giriikitti eegaluunsaa kan himamu waldorgommiin olompikii yeroo 30ffaansaa biyya Ingiliziitti itti fufee jira. Jimaata darbee sirna ho'aan magaalaa Londanitti kan baname olompikiin bunaa kun qindoomina agarsiisaa fi uumaa teknoolojiitiin kan argame hin beekneedha jedhame. Magaalota kan London, Scotlandii fi Waalsi keessatti kan gaggeeffamaa jiru waldorgommiin kun atileetota 10,500 kan biyyoota 200 caalan irraa walitti kan dhufanii fi daawwattoota hedduudhaan miidhagdee jirti. Waldorgommii hanga hagayya 12 bara 2012 turu kun gosa ispoortii 45 itti taphatama jedhama. Olompikii bara 2012 kana qopheessuudhaaf UK'n baajeta paawundii miiliyoona 80 kan itti qabatte waggaa ta'u keessaa paawundii miiliyoona 27 sirna kabaja bahiinsa sanaafidha kan oole. Waldorgommii hanga ammaatti taasifameen chaayinaan warqee 13 walumaa galatti meedaaliyaa 23 gurratteen 1ffaa waggaa taatu USA'n gamasheen warqee 9 walumaa galatti meedaaliyaa 23 lammaffaarra jirti. Faransaay fi Kooriyaan kaabaa meedaaliyaa 11 fi 8 wal duraa duubaan itti aanu. Afrikaa keessaa biyyi tarree warra mo'atanii keessa maqaashee galfattee jirtu hanga kaleessaatti Afrikaa kibbaa qofaadha. Warqee 2 sadarkaa kurnaffaarratti argamti. Olompikiin bunaa kun ganna 4 booda biyya Biraaziil magaalaa Riyoo de Janeerootti taasifama. Dhaggeeffattoota keenya har'aaf oduu kan qopheeffanne kanuma ammaa kanadha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.
Lole walleeke hedduu galatoomi jenna. Dhaggeeffattoota keenyaa isinis geelloo kanatti akka bohaartan abdachaa kanumaan gara qophii simbootti dabarra. Qophiin simboo har'aa Olompik London gaafa dooleessa 28 bara 2012 sirna ho'aadhaan baname irratti xiyyeeffatti akkan hordoftanis nafeerra. Kopin Kenya simbohara kan fulle fatte yerod era fawi guddan kan egema ture olimpiki bi yengliz magala londoni tigege fame jiru ratti kopin olimpika kun jalle tamafi adunya kan ratti biyota hunda waltifidu wante ef waltaji adunya isa guddada yechu ni danda ama ingliziis kopika na bilion heddu trega mubasun kan kopesan kan namadibu kopin banisa olimpiki london kanaf poundi million afurtamilama olbasun ka kopesan madde daddadubatu nutis kanaf kopi jalata mafi hawasi addunya hundir tirmate kan yogur ummata kenya ngenye jenne kopi simbo harake sattiqabanne dianne nuhordofa jicha muzika gababdu kana boda walitti debina Olimpikiin inni barana kun isa soddoma fayyo ta'u biyya Ingiliz magaala London keessatti bifa o'aan gaafa adoolessa 28 bara 2012 baname. Baniinsa olimpikii London kanarratti kabajaan argamuun banamuusaa kan labsan giiftii Ingiliz Elizabeth turte. Akkasumas namooti beekamoo fi jaallatamuun biyya Ingiliz kanneen akka David Beckham, Bradley Wiggins, Mr. Bean fi James Bond argamuun qophii kana miidhagsaniiru. Elizabeth lama faam sarashi Buckingham kan jedhamu keessaa kabajaani ishee fuudhanii xiyyaaraan magaalaa London irra marsuun bifa nama ajaa'ibsiisuun istaadiyeemii olimpikii irra marsuun giiftii bakka qophichi qophaa'etti geessani. Namooti lama paraashuutiin xiyyaara irraa utaaluun erga istaadiyeemiitti bu'anii xiyyaarri dhaabbate. Giiftiinis xiyyaara irraa buutee bakka isaaniif qophaa'etti kabajaan simatamani. Akkaataan agarsiisa xiyyaara kanaa fi akkaataan inni itti qilleensa irra dhaabbatu kan nama dinqu ture. Sanattaan sun bidiruun shaffisaan galaana irra fiigdu David Beckham fi Sir Steve Redcliffe kan qabatte dhufte. Beckham xombora olimpikiif qophaa'e fuudhee Sir Steve Redcliffe itti kenne. Sir Steve Redcliffe ammoo guca qabsiisuun qophicha eegale. Beckham qabataa kubbaa miillaa beekamaa fi ingilizootaan kan guddoo jaallatamu yoo ta'u Sir Steve Redcliffe ammoo yeroo shaniif dugdaan bishaan daakuun kan madaaliyaa warqee qabudha. Kanumarraa kan ka'e kabajaa Sir jedhu kan argatedha. Ingiliz keessatti Sir kan jedhu maqaa kabajaa namoota jajjaboo fi seenaa galmeessaniif kan kennamudha. Olimpikii kanarratti gosooti ispoortii 28 ta'antu dorgommiif dhiyaatu. Kana keessaa ijoolleen Oromoo gosa ispoortii atileetiksii farratti kan hirmaatan ta'uun beekamaadha. Baniinsa olimpikii gaafa adoolessa 28 godhame irratti qophileen qophaa'an hunduu seenaa uummata Ingiliz jalqabaa kaasee haga har'aa kana kan xiinxaluuf yaalee ture. Qaroominnii fi ammayyummaan amma Ingiliz irra jirtu eessaa ka'ee akka kanarra ga'e addunyaaf kan itti ibsan ture. Uummati Ingiliz qonnaan bulaa ture. Sanarraa ka'ee akkamiin warraaqsa industirii godhee addunyaa warra kaaniifuu handhuura ammayyummaa ta'uusaa kan addunyaa barsiisuuf godhamedha. Haaluma baniinsa olimpikii Londonitti gaggeeffame irratti irraa qooda kan fudhate Dajanee Hirphoo London irraa akkas jechuun dubbata.
London qopheessituu kan bara 2012 kanarratti akka nama London keessa jiran tokkotti aanaa kan baay'ee dinqisiifatu jechuun yodan dae ceremony ma opening ceremony sajina muka ni banci sarat juga lah kuya kata dapri kana ya cura namun lewa je ni sajai na kan dapri ni gulit tika wani tini muka ulbira fidari tini bayi sa ega cura ni karu biya tini si do bayi si bayi ni do gudik ni do pincin kam ni wana ma isang fakka tu kun sani tini bayi ni gamba dira ni
Gari, olimpiki China tiga gefa mewalin walbrak abdani yola altani maal fakkata wankan ratti wan nuuf ibsitan qabdu garaagarummaa isaa
garaagarummaa jira akkuma dura fi jiru barbaadutti namoonni baay'een isa chaayinaa sana ilaalanii fi namni akka chaayinaatti qopheessuu danda'u hin jiru jedhanii kanaafuu jechuun dhiibbaa guddaatu irratti ba'e jechuudha warra danda'utti garaagarummaan jira chaayinaa keessatti waan akka faayirwoorkii fi humna namaa baay'ina namaa fiinis baay'ee maddibbee dha'uutiin waan adda addaatii fi artistii waan akkanaan baay'ee isaa ni caalu jechuun jaata kan london kun immoo kara tokko nuu ilaallu baay'ee jiyoomeetrii dha waanuma isaan fakkaatu jechuun baay'ee saniitiin kalarfulii godhanii osoo hin taane waan biyyattii san ibsuu danda'u sanii akka gaariitti ibsaniiru jedha. Kan biraa immoo maal immoo ofii agarsiisu biyyi kun immoo akkuma addunyaa irratti kan beekamtuunis waanuma akka customer service kana waan ta'eef sanii akka gaarii godhaniitiin agarsiifataniiranii biyya ofii sanitti addunyaafi of gurguraniiru jedheetiin laalamee.
Qophii baniinsa olompikii kanarratti ispoorteessitootti bebbeekamoo fi moodeelistootti bebbeekamoon argamuun qophicha miidhagsaniiru. Fiilmiin Jeems Boond namoota istaadiyeemii keessatti argamaniin kan daawwatame yeroo ta'u namooti beekamoon kanneen akka Siir Pool Makaatarnii fi Deevid Boov waltajjiitti bahuun uummata bashannansiisaniiru. Deenii Booyil badhaasa Oskaar yeroo 8 kan mo'ate argamuun qophicha miidhagsuuf waan isaanirraa eegamu godhaniiru. Deenii Booyil daayireektarri artistootaa kan ta'e agarsiisa Iceless of the Wonder cittuu dinqii kan jedhu ijoon dubbii isaa This is for everyone kun kan nama kamiyyuuti jedhu agarsiisaniiru. Qophii kanarratti biyyooti 205 olompikii irratti hirmaatan wal duraa duubaan alaabaa biyya isaanii qabachuun aadaa isaanii calaqqisiisaa uf mul'isaniiru. Biyyooti 205 argaman kun xomboora namicha Ingilizii Toomaas jedhamuun qophaa'e gaafa cufa olompikaa kanaa hiikamee kan yaadannoof isaaniif qoodamu ta'uun hubatameera. Angawootii yookiin bakka bu'oota biyya adda addaa keessaa qophii baniinsa kanarratti affeeramanii kan irratti argaman 155 yommuu ta'an isaan kana keessaa haati manaa pireezidaantii Ameerikaa Aadde Michelle Obaamaa argamteetti. Aadde Michelle Obaamaa tiimii ispoortii Ameerikaa waliin kan gamasitti imalte ganda atileetotaa daawwatteetti. Haala qophichaarratti erga haga kana jennee gara keenyatti yeroo deebinu olompikii jechuun waltajjii addunyaa isa guddaa fi bakka itti addunyaan guutuun si dhaga'uu fi si dhaggeeffatudha. Kanaaf ispoorteessitoota hedduun seenaa addaa hojjetanii kan addunyaatti beekaman waltajjiidhuma olompikii irratti waan kana ta'eef Abbabaa Biqilaa yeroo miila qullaa fiigee Roomitti injifatu. Qophilee gurguddaa akkasii irratti atileetoti beekamoon yeroo mo'atan waltajjii addunyaa kanarratti haala saba isaanii miidhaa fi dararaa isaanirra ga'ee fi aadaa isaanii maal akka fakkaatu kan ibsatan hedduudha. Garuu atileetoti Oromoo carraa kanatti fayyadamuun huccuu aadaa Oromoollee waltajjii kanarratti dhuffatanii mul'achuu biyya isaaniif aadaa isaanii beeksisuu hin dandeenye. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne atileetoti biyya ollaa Oromiyaa Jibuutii huccuu aadaa isaanii miidhaganii bahuun ija daawwattootaa hawwataniiru. Dajanii Hirphoollee London irraa kan taajjabe akkana jedha.
Kan aadaa silaayyu aadaa Oromoo si waan hundumaa irra caalaatti agarsiisanii hawwii kenna hundi baay'ee. Fakkeenyaaf guyyaa opening ceremony kan jennu guyyaa bannuunsaa olompikii London kanarratti. Fakkeenyaaf uffatummaan aadaa iyyuu oduu uffatamee dhufee kan jiru jechuun aadaan Itoophiyaanii keessatti egaa sablammoota adda addaa waan qabduu fi kanneen iyyuu maaf hin agarsiisne kan jiru yeroo hundumaa uffata adiima uffatameetiin kan dhufamuun. Sun akka gaafii tokkooti. Kan jiru ijoollee wajjin ijoollee Oromoo wajjin ilaalaa ture ijoolleen baliinsa kana. Warra Jibuutiitu uffata aadaa ofii uffatee dhufama baay'ee baay'ee isaa uffata Oromoo fakkaata ture jiru. Maaliif Oromoo gara biraatiin dhufee moo jedhaatiin.
Dhugaadha.
Garuu kenna gamtaan irra Jibuutii turani. Egaa atileetonni kenneen Oromoo isaa ta'anii malee keessa isaanii anis ishiin shakku garuu dhibban duubaa jira. Akka isaanii Oromummaa ofiisanii akka aadaa ofiisanii. Ibsine kan godhu jedheetiin fudhataanii wanti biraa jiraatu.
Uffakkaatanii mul'achuun kun hagam dhiibbaa qaba jettanii yaaddu moo isaanumatu iyyuu hin barbaanne? Fakkeenyaaf huccuu aadaa ofii uffatanii mul'achuun uffatanii ittiin faayamanii ba'uun maal sodaarraa ka'anii moo dhiibbaa jettu? Kana moo fedhiitu hin jiru?
Uffata aadaa uffatanii deemuun rakkina guddaa qaba jedheetiin hin dhalanu garuu ba'anii. Jiraatuu danda'u maalillee kan erga sodaatanii namoonni kunneen waa malee lafumaa kaanis waan sodaa kanatti hin fakkaatu. Akkuma beektanii namni keenya waan adda addaa hidhamurraa durraa waan adda addaa kan irra gahu biyyatti hundumtuu isaatu siyaasa keessa seeniitiin yookaan morkeetiin ga'e Oromummaa ofiisan qofa ibsuudhaan taagii adda addaatu itti kennamaa siyaasa keessa waan galanitti waan fakkaatu Oromummaa hin cimsuuni. Innituu mataa isaatiin siyaasa tokko warra biyya bulchaniifi kanuma sodaan isaanii kanuma ta'uu danda'e kan jedhu yaada gara hin yaadu.
Mee ammammoo atileetota Oromoo fi seenaa atileetii warra Aboorjiin Kaatii Firiimaan jedhamtu wal cinaa qabnee haa ilaallu. Seenaan gootittii atileetiksii kun atileetota keenya akka gamaaggamnu nu taasisa. Atileetota Oromoos waa barsiisa jennee yaanna. Keetii Firiimaan bara 1973 biyya Awustiraaliyaatti dhalatte. Sabni ishee Aboorjiinee jedhama. Sabni Aboorjiinaa jedhamu warra jalqabuma lafa Awustiraaliyaa haaraarra jiraataa turanidha. Booda garuu warri adii Ingiliiz humnaan lafa qabatanii waan hundaan olaantummaan fudhatan. Saba warra lafaa ta'an Aboorjiinotas garboonfatan. Gabroonfattooti kun uummata Aboorjiin irraa humnaan aangoorraa buusuun akkasumas ilmaan isaaniillee humnaan dirqaniirraa fudhatu ture. Ilmaan dhalan mirga guddifachuu hin qaban ture. Akaakayyuun Firiimaan illee warra akkasitti maatii isaarraa butamee fudhatamee ture. Haala kana Firiimaan mucummaa isheerraa kaasee himaafii ture. Firiimaan gaafa umriin ishee 15 ta'u dorgommii fiigichaa eegalte meetira 100, 200 fi 400 hirmaatti ture. Garuu booda meetira 200 fi 400 guddoo beekamte. Dorgommii fiigichaa kanaan yeroo garaagaraa mo'atte. Garuu kan guddoo itti dhageetti horattee fi itti seenaa hojjette olompika Sidnii irratti meetira 400 yeroo warqee argatte ture. Waltajjii olompikii kanarratti fiigicha meetira 400 erga mo'attee booda alaabaa uummata ganna hedduu bitamaa ture. Eenyummaan isaa akka dhokatu alaabaa bifa diimaa, gurraachaa fi keelloo qabu fuutee afarsaa dirree keessa burraaqxe. Addunyaarratti maqaan ishee tamsa'e. Uummatni Aboorjiinaal gammachuun yeroo utaalu warri Awustiraaliyaa garaan cinca'u eegale. Wayita kana leenjisaan ishee ofitti waamee lammata akkatti hin deebine akeekkachiise. Ammas wayituma sana meetira 200 waan mo'atteef ammas alaabaa sana kaaftee fiigdee gammachuu ishee ibsatte. Gammachuunis boossifte. Addunyaa irratti dhimmi saba sanaa beekame ifatti baaftee dhimma saba sanaa falmuu eegalte. Gochaa haga yoonaa saba Aboorjiinaa irratti ga'eef mootummaan Awustiraaliyaa ifatti ba'ee akka dhiifama gaafatus jettee falmite. Kanaan walqixxummaa argatani. atleetoti oromoo jalqabarraa kaasee haga har'aatti dirree wal dorgommii ispoortii irratti Itoophiyaa waamsisan hedduudha. Abbabaa Biqilaa, Maammoo Waldee, Isheetuu Turaa, Daraartuu Tulluu, Faaxumaa Roobaa, Qananiisaa Baqqalaa fi Xurunesh Dibaabaa fi kanneen biroo hedduu kaasuun danda'ama. Haa ta'u garuu tokkoon isaaniillee waltajjii gurguddaa akkasii kanarratti yeroon isaan waan Oromoo ibsu qabatanii dhiyaatan hin mul'anne. Kan hundaa caalaa nama dhibu garuu atleetooti maqaa Itoophiyaaf beeksisuuf wareegama baasan wanti dhumarratti isaan mudate dararamaa fi shakkamuu sanarrayyuu hiraarfamuu fi ajjeefamuutu irra ga'e. Akka fakkeenyaatti kan Maammoo Waldee fi kan Abbabaa Biqilaa kaasuun ni danda'ama. Kanarratti Dajanee Hirphoo London irraa akkas jedha.
Garuu maal godhuu danda'u kan jedhu jechuun hacuuccaa kanarra booda gahuu danda'u saniif immoo qabsaa'uu qabaatanii jenneetiin itti murteessuu hin dandeenyu sanii jechuun maaliif nu keessatti warri biyya alaa jirru kunneen waa hunduma keessaa fagaanneetiin ala ta'aniitiin kana godhuu qaban turanii san godhuu qaban turanii jechuun salphaanatti fakkaata. Garuu akkuma beeknu akkuma jira jedhutti mootummaan wayyaanee waan guddaa qabarraa waan hundatti fakkaatu adeemuu fi jedhanii agarsiisuuf kunis gaafa ta'uu danda'a irraa kan ka'e immoo dhiibbaan adda addaas irra gahuu ni mala. Sanii dinni jedhaniitiin immoo qabsaan sun qabsaa'udha jechuudha. Isaan immoo atileetii immoo qabsaadha kan jedhu sun waan isaanii fi anaaf
atileetoti Oromoo kunneen Oromoo haa ta'an iyyuu malee yeroo waltajjii addunyaa akkasitti bahan eenyummaa Oromoo addunyaatti ibsuuf carraaqiin haga ammaatti godhan hin jiru. Kun maaliif ta'uu dadhabeettanii yaaddu meesin akka nam tokkeetti?
Kunis salphaanatti fakkaata namuu waan kana arguudhaaf yoo Oromummaa san calaqqisiisan biyyatti. Karaa dhumma dhufaniitiin asitti wal dorgomuu kun argatuus danda'u kan jedhu ni gaafii guddaadha. Anaaf waan carraan kunis laatamuu fi akka barbaadametti waan keessaan akka ibsan ta'uu isin hin amanu. Rakkinni sun jira dudduuba wanti isaanii rakkisu jechuudha fuulduratti arguu baannu. Immoo garaan ni beekna.
Mee gama aadaa ofii mallattoo ofii mul'isuudhaan akka fakkiitti kanani fudhu olompikii bara 2000 Sidnii Awustiraaliyaa keessatti gaggeeffame keessatti dhalootaan kan saba warra aborjiin taate Kaatiri Firiiman fiigicha meetira 400 warqee Awustiraaliyaaf argamsiifteetti. Carraa kanatti fayyadamtee yeroo badhaasa fudhattu alaabaa uummata ishee kan aborjiin akka ol ka'u waltajjii addunyaa kanarratti gochuun haala uummata ishee addunyaatti beeksifteetti. Atileetota Oromoo hedduun seenaa hojjetanii yeroo isaan alaabaa Itoophiyaa ol kaasan argina. Akkuma isin argitan kanayyuu guyyaa baniinsaa kana huccuuma aadaa ofiillee uffatanii mul'ate. Mee gooti atileetota Oromoo keessaa gaaf tokko waltajjii addunyaa kanarratti alaabaa Oromoo kaasuun haala saba Oromoo addunyaa ibsu bahuu danda'a jettanii yaaddume?
Ani eenyutti ni ta'a jedheetiin ni yaadu. Uummatti kana fuudhaaf dura naaf jechuun hacuuccaan guddaan jiraatu ni mala. Amma biyya Awustiraaliyaa keessa warra jiran warra Awustiraaliyaa jiran aadaa ofii yookaan eenyummaa ofii seenaa ofii yookaan mallattoo ofii agarsiisuu irraa kan ka'e dhiibbaan tokkos irraa gahaa jedhee ni yaadu biyya guddaa isa keessatti. Garuu kenninii biyya keessatti haala jiran kana keessaanii keessattuu siyaasaan kun oduu adeemaatiin jiru waan kana dhiyeessanii huccaan guddaan irra gahuun dhimma danda'a jechuun yaadaniin jechuudha. Maaliif seeratti biyyaatti murteessa Awustiraaliyaa keessattii fi Itoophiyaa keessatti walitti wal fakkaatu tokko dhalatuu danda'e hin amanu. Walumaa keessaan isaan hundi afaanuma Amaaraa dubbatu natti fakkaata baay'eesaa. Yeroo tokkoon dhagaa kanan isaanitti fakkaata atileetiin teennu mataatti kuftee haa taatu jajjabeessaa ture iyyuu ayiruu sababiidha afaanuma Amaaraatiin. Sun jira nutti barateera natti fakkaata jechuun isaan qofa sodoo hin taane nummaanis yeroo baay'ee wanti akkanaa kun nu keessa yaanatti fakkaata. Kanaafuu jenereeshinii atileetii jenereeshinii tokko eeggatuu ni danda'a wantoota akka jijjiiramu guutummaa guutitti jechuudha.
Atileetoti Oromoo hedduu waltajjii addunyaa guddaa kana yookaan olompikii irratti seenaa guddaa hojjechuun of beeksisuu irra darbanii impaayera Itoophiyaa beeksisaniiru. olompikii baranaa kanarratti atileetoti oromoo hedduun seenaa fakkaataa hojjetan jiru jettanii yaaddu?
Dhugaadha. Atileetiin Itoophiyaa beeksisuudhaan atileetii kenneen kan oromoo jechuudha. Baay'ee isaa kan beekamanii namni murri biyya alaa fi waan kana beekamtuuf murruma keessaa tumumatu beekama ta'ee jarri Itoophiyaa dhumaa fudhatanii. Garuu qooda guddaa gumaata guddaa gumaachuun jedheetiin amana. Kan barana irratti garuu baay'ee isaas addi guddaa hin qabnu dogongora akka ani ta'u abdiin godha. Wanti jiru amma garuu akkasumas waan baay'ees nama harkisumatti hin fakkaatu. Waan dhageenyu irraan fakkeenyaaf amma kanani isaanii hafuuyyuu danda'aa ture jedhamaatiin dubbatamaa ture. Waggaa kanas immoo akkuma argitanii waan baay'ee hin agarsiifne. Egaa yeruma wal dorgoman argina natti fakkaata waa mara.
Dadhabdeen qananiisaa kun maalirraa kan madde jedhu akka odeessa qabdanitti?
Odeeffannaa isaa baay'ees hin qabu akka carraaraatiin garuu guddaas jechuun nama yeroo tokko waggaa lamaan dabre haa ta'u waggaa lamaan tokkoon dura haa ta'u hin beekamne Iskoolaan irratti dhufeeti fi arge tureyyuu hamilee guddaadhaan isa laalaa tureyyuu xiqqoos furdatee ture keessanii. Kanaafuu kamaanni kana jedheetiin qubatti qabu waan danda'amatti fakkaatu waan dudda duuba jiru ilaalchiseetiin waan adda addaa jiraatu yookaan warraa filattu atileetota kanneen wanti wal qabatu jiraate dhugaa dubbatu kan wanti keessa beekuun jiru garuu perfoomaansiin baay'ee margine ofulee akka ani dogongoruu barbaade jechuudha. Akka isaanii qabxii gaarii agarsiisaniitiin laattii anatti dogongoree ture akka ofiin jiru akkana taasisanii.
Booda ija deebinaa kennitaniif hedduu isin galatoomfadha.
Carraa kanatti immoo fayyadamuudhaan atileetota Oromoo hundumaafu carraa gaarii akka isaaniif ta'u akka milkaa'anii isaanii hawwa jechuudha. Isinis immoo baay'ee baay'ee isaa galatooma.
Isinillee hedduu galatoomaa. Dhuma irratti egaa waaqni hubannaa fi guutummaa atileetota Oromoo fi dorgommii qaban hundarratti injifannoo isaanii fawwaa gaaf tokko immoo isaaniis waltajjii addunyaa kanarratti haala saba isaanii kaasuun akka beeksisan isaan haa gargaaru jechaa qophii keenya simboo har'aa sirbuma atileetota faarsuu kana sina feeruun xumurra.
Mali ti da fi da bi kura ta ta ruma o ma ka.
amma dabareen kan qophii malaati. Muummichi ministeerota Itoophiyaa obbo Mallas Dirree siyaasaa irraa dhibamuun wayita baay'inaan odeeffamaa jiru kanatti keessi mootummaa wal dorgommii aangootiin muddamee jiraachuutu dhagahama. Uummata Oromoos gamasaan mootummaa waliin wal dhabdee cimaa keessa akka jiru argama. Dhimma kana keessatti gaheen qeerroo maal akka ta'e miseensota qeerroo siniif dhiyeessuun keenya ni yaadattu jennee abdanna dhaggeeffattoota keenya. Har'ammoo waraanni bilisummaa Oromoo maal gochaa akka jiruu fi haala keessa waraana mootummaa Itoophiyaa ilaalluuf yaalla. Qophiin imalaas miseensa woboo qabattee siniif dhiyaata. Kanaaf turtiin keessan imalaa waliin haa ta'u jenna dhaggeeffattoota keenya.
Qophiilee imalaa darban keessatti Oromoon gaaffii siyaasaa fi abbaa biyyummaa mootota Itoophiyaa dhufaa darban irratti kaasaa ture har'as itti akka jiru kaasnee ilaaluu yaalleerra. Finciloota bakka haalaa fi yeroo adda addaatti gaggeeffamaa turan tuttuqne erga jaarmiyaa siyaasaa tokko jalatti qabsoosaa Oromoon masakuu eegalee bu'aalee argamaniiru jedhamanis immoo ilaaluuf yaallee turre. Addi bilisummaa Oromoo erga qabsoo uummataa abbummaan akka jaarmiyaatti gaggeessuu eegalee qabsoon gama siyaasaa waraanaa fi dippiloomaasiitiin kan gaggeessu ta'uudha kan himamu. Gaaffin saba kanaa xumura argachuu na hafuuti sirna amma aangoo of harkaa qabu kana keessatti hacuuccaan daran hammaachaa jiraachuusaatu bal'inaan himatamaa jira. Kana mormuudhaan dhaloonni ol guddachaa jiran qeerroon dirqama seenaa bahaa akka jiranidha bal'inaan kan dhagahamaa fi kan argamaa jiru. Kan mirkaneeffachuufis jecha reediyoon simbirtuu miseensota sochii bilisummaa biyyoolessaa Oromoo qeerroo adda addaa dubbiste isin dhageessisaa turteetti. Addi bilisummaa Oromoos gama isaatiin qabsoo bifa sadiinuu gaggeessaa akka jiru torbee darbee dubbiin himaa dhaabichaa raadiyoo simbirtuu irratti dubbatanii turan. Waraana bilisummaa Oromoo fi caasaa cimaa biyya keessaa akka qaban. Kanarratti dhagaa waboon maal akka jedhu beekuun barbaachisaa ta'ee kan nutti mul'ate. Akka kanaan nama ogummaa waraanaa yeroo dheeraaf kan qabu dubbisne isaanidha kan har'aaf qabanne imala waliin dhiyaanne. Cimina waboo fi keessa waraana mootummaa Itoophiyaa maal akka fakkaatu kaafne isaan waliin mari'anna. Ammas nu waliin tura. Keessummaan keenya har'aa aangoo koloneelummaa kan qaban ture. Isaan garuu qondaalummaa kana qabsoo bilisummaa Oromoof hojjedhee waan hin arganneef ittiin waamamuu hin fedhuu jedhu. Kanaaf nutis gaafii fi deebii keenya keessatti obbo jennee kan isaan waamnu. Isaan kun eenyu laata? Eenyummaa isaanii deebii isaan kennaniin marii keenyatti fufna.
Ani gammachuu ayyaanaati. Miseensa waraanaa adda bilisummaa Oromooti ganuma.
Gaheen keessan dirqama adda bilisummaa Oromoo keessatti waraana keessatti qabdan maa inni obbo Gammachuu?
Durii adda addarraa ta'ee waraana mootummaa Itoophiyaa keessatti waan an hojjettee fi miseensa waraana adda bilisummaa Oromoo yoon ta'e iyyuu hooggantoota waraanaa adda bilisummaa Oromoo fi karaa gamalee hundi bobbaa gortuudhaan qooduma mataa koon qaba. Inni guddaan garuu akkuma miseensa waraanaa adda bilisummaa Oromoo kan hojjetu.
Gaariidha. Osoo akkas taanaan waa'ee waraana keessa Itoophiyaas ni beektu, waa'ee waboollee quba ni beektu jechuudha. Kanaaf mee asirraa haa kan waboon akkamitti jira jechuun danda'ama? Yookaanis gama amma inni keessa jiruun humna namaanis haa ta'u, baay'ina namaan inni qabu jechuudha, baay'ina waraanaatiin meeshaa hidhatee jirus haa ta'u, waggoota lamaan darban irraa as fooyya'eera, dabaleera moo haalli amma keessa jiru ibsuun danda'ama obbo Gammachuu?
Inni danda'ama. Amma kan hin danda'amne waa tokko qofaadha. Waraana bilisummaa Oromoo lakkoofsaan ibsuun baay'ee rakkisaadha. Hundi baay'ee rejistar ta'ee qofaa miti. Kammoona leenjii waraana bilisummaa Oromoo seenee leenjii eegumsa ta'ee baay'ee qofaa miti. Keessumaayyuu amma Oromoo ta'ee namni ogummaa lolaa qabu lakkoofsaan guddaadha. Amma keessumaa rakkisaadha. Kan ibsuun danda'amu waan komitimentii isaati. Garuu waan komitimentii waan itti gaafatame fudhachuusaa yoo ibsitee Oromoon bara dheeraa fi mootummaan addunyaa waliin waraana keessa jiraa. Waraana Abisiiniyaa fi Oromoon keessa jiran kana keessatti qooda waraana bilisummaa Oromoo miseensi waraana bilisummaa Oromoo sirnaan beekaa. Maaltu akka irraa eegamu beekaa? Maaltu gochuuf jiru? Maaltu sammisa akka irraa eegu beekaa? Kana garuu sirnaan hin ibsuu danda'a. Kana itti gaafatama fudhataa jechuudha. Waraanni kun Oromoo maal oola? Mootummaa Abisiiniyaa waliin kabajamanii bilisoomanii jiraachuuf humni waraana bilisummaa Oromoo qooda maal qaba ka jedhu garuu sirnaan beekaa jechuudha. Waan lakkoomsasaa ibsuuf nama rakkoo. Haalli addunyaa, haalli naannoo keenyaa duula warri humna qabanis warri jala jiranis Oromoo irratti godhani waliin waraanni bilisummaa Oromoo ammayyuu dirree irratti fuulaa fuulaan mootota Abisiiniyaa waliin argina jecha waraana isaanii waliin. Haalli kun gaaf tokko ni dhalata ta'a, inni uumama ta'a. Amma kan inni gochaa jiru waan Oromoo abdachiisudha. Yoo fuulaa fuula gaaf tokko carraan argamee waraanni Abashootaa fi waraanni Oromoo filaa fuula irratti gaaf tokko walitti dhufe maal akka ta'uu malu, eenyu maal gochuu akka malu filaa gaafa Abashoonni si ni argu, Oromoonni si ni argaa. Kun immoo yeroo malee yerootu dheerata. Gaaffii yeroo malee gaaf tokko deebi'u.
Carraa inni jedhamu kun maal inni laata Bogammachuu?
Carraa inni jedhamu akkatti amma addunyaan Abashoota ilaaltu, akkatti naannoon gaanfa Afrikaa mootota Abashootaa kana ilaalu, duula isaan Oromoo irratti godhan isaaniin gargaaranii Oromoon qabsoo isaatiin dadhabsiisaa jira. Waanni naannoo keenyatti naannoo mootota Abashaa fi Oromiyaatti gaanfa Afrikaatti dhalachaa jiru kuni Oromootu itti kitimee uumaa jira. Gaafa Oromoon kana ifatti baasee waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni Abashootaa fuulduratti wal arge jechuudha.
Amma waboon biyya keessan jiru jennaa reyoo osoo kan jechuun danda'ama?
Waboon kan inni jiru iyyuu biyya keessa.
Mee bu'aan inni bu'asaa jiru yookaan inni kan inni gochaa jiru maal inni mee nuu ibsaame?
Kan inni gochaa jiru darabeetuma darabeedhaan guyyaa gara guyyaatti aangoo mootota Abashaa kana baqsaa jira. Waraana isaanii dadhabsiisaa jira. Inni kun immoo carraa isa nani fila jedhetti nu fidaati. Yeroo gabaabaa keessatti nu fiduuf jira. Golgaa tokko malee, safarii tokko malee waraanni Abashaa fi waraanni Oromoo carraa fuulduratti wal dhufee eenyu eenyu akka ta'e wal argisiisuutti nu fidaa jira. Kana hubootu uumaa jiraachu.
Miidiyaa tokko tokkorraa yookaan uummata biyyarraa yoggaa dhagahamu darbee humnoota xiqqaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatee jedhama. Bahatti isaa ta'uu giddu galeessa Oromiyaa amma immoo gara dhiyaatti illee wanti kun babal'ataa jira jedhama. Dhuguma waraana bilisummaa Oromoo akkas gochaa jira?
Waraana bilisummaa Oromoo akkas gochaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo deeggarsa uummataa guddaa waan qabuufi. Akkuma siin jedhee waraanni bilisummaa Oromoo lakkoofsa nama himuu rakkisaa waan ta'eef namoonni tokko tokko amantee rakkatudha.
Tarkaanfii amma woboon fudhatuunis walitti qabatee haa ta'uu, fincilli uummataa jira jettaniinis walitti qabatee haa ta'uu, dhukkubsachuu yookaan immoo du'eeraan isaanii adda kan hin baane waa'ee obbo Mallasiinis walitti hidhatee haa ta'u, keessi mootummaa waraanni isaa maal fakkaatame?
Eela waanni kun dheeraadha garuu gabaabsanii dhufa ittiin guddaa nama rakkisaa tokko tokkoon kaasuuf waan dhukkubsatti yookaan du'uu mallas waliin wal qabate Oromoon waan tokko beekuu qaba jedhee yaada waraanni bilisummaa Oromoon ta'e Oromoon. Inni kunis gaaddisa Itoophiyaa gaaddisa Abashootaa jalatti isaaniif aadaadha ittiinis boonuu danda'u ta'aa garuu kan nun ilaalle kan waliin hin deemne kan Oromoo waliin hin deemne Atse Minilik Atsee Yohaannisiin dhabamsiiseeti aangoo qabatee Zoodiquun Minilikiin dhabamsiiseeti aangoo qabattee Haayile Sillaaseen Zoodiquunfi Iyyaasuu dhabamsiiseeti aangoo qabatee Mangistuu Haayilemaaraam Haayile Sillaasee dhabamsiise Mallasis Mangistuu Haayilemaaraamiin dhabamsiiseeti aangoo qabate inni kuni Oromoo jijjiiramsa homaa hin fidu Abashaaf aadaadha sirna isaaniitti akkuma nuti sirna gadaatiin bullu ittiin boonuu danda'u kun dhimma nu ilaalu miti. Waan Mallas du'uu dhiisuu dhukkubsachuu jiraachuu kan ilaalu miti. Oromoon dhimma kanarratti ilaalcha guddaa kennuun qabu. As keessatti kan jiru yoo carraan Abashoota dadhabsiisuu as keessatti dhimma itti bahu yoo malee du'ees jiraates Oromoo jijjiiran sin jiru. Oromoon kan isa jijjiiru ofii humna kana ta'u qofa. Humni immoo humna waraanaati. Inni kaan immoo waan waraana mootummaa keessa jiru amma waa tokkotti dhalachaa jira. Waggaa 10 dura kooriin mootummaa Itoophiyaa waraana keessatti daldalli keessatti isa keessatti sirreeffate yeroo addaan jabanii humna guguddaa lama ta'e. Garee fiyyee fa'aa lamsa gartaa garee Mallas fa'aa ta'an waraasaa amma isaan bakka lamatti dirqama qabu yeroo kana Oromoon isa tokkoof tumtee isa tokko aangoffachiisee isa tokko kuffiisee as keessatti homayyuu gochuun qabu bakka lamatti waa cabanii bakka sadiittu bakka kudhanittu haa ciramanii Oromoon Oromoof tokkummaadhaan dhaabbachuu qaba. Waraana haa ta'u poolisii haa ta'u namni hidhate hundu kanaaf dhaabbachuu qabaa waanni kun waan hin oollee jedhee kan yaadaa jiru.
Waanni immoo mul'atan ni jiru jechuudha yeroo ammaa kanatti akka jettanitti.
Sirriitti waanni immoo mul'atan jira.
Egaa amma isin keessan kun tarii garee lamaan achi keessatti duraan turan sun ammallee latanii ka'uu ni maludha ka jettanii. Garuu yeroo baay'ee immoo obbo Mallas namoota isaan yeroo sana isa mormaa turan yookaan jaroota isa biraa bahaniin walitti hidhata qabu jedhan of keessaa dhuguugee baaseera waan ta'eef kan hoogganamus immoo jeneraalota hundaa kan dhalootaan saba Tigiree irraa dhufan waan ta'aniif inuma tasgabbeessu ka jedhan jiru. Dhuguma Oromoonni achi keessaa warri hafan sun kan ol baan fakkaata amma yoo waan tokko dhalachuu danda'e.
Itoophiyaa keessatti Oromoon ol ba'uu hin danda'u. Yoo ol ba'eef miindaa isaatu ol ba'a. Makiina bareedaaf maka mana gaarii kennuuf malee aangoo dhugaatiin ol ba'uu hin danda'u. Amma wayyaaneen tasgabbeessuu hin danda'u. Maqaa namaa dhaheessitti hin danda'a. Waggaa 10 dura bakka nami keessa jiruttis waan ni dhalate suni garee saadiqaan fa'a, walamtajjar fa'a, tawaltee fa'a. Abdullahi Takila Hayimaanot warri kun jeneraalaa garee warra kanaa fi garee fiyyee saabbaa fi garee Mallas immoo Mallas qofaa warra qabani kaan sammuu Mallasiin kan yaadanii somba Mallasiin warra afuura baafatan warra kasaa mooraafaa gaafatamaatikaa kagetaachuu asaffaafaa warri kun haga gandaatti haga dabaloota gandaa TPLFitti jaarmiyaa mataa mataa isaanii ijaarratanii jiru. Waraana keessattis jeneraalaa haga waraanaatti jaarmiyaa mataa mataa isaanii qabu. Fiyyeen akka carraa ta'ee waraana keessatti yookaan mootummaa Itoophiyaa keessatti aangoo yoo argate saamooraan ganama borga nama mana hidhaa akka seenuu beeka. Kanaafi gareen kun lachuu ofitti suurra jiru amma guddaa jira. Tilmaama miti. Tilmaamotu hin ta'in babbaloota TPLF keessatti jeneraalota TPLF keessatti. amma kallattii dhaan mul'achaa jira, argaa jirra, dhagaa jirra. Warri kun amma walloolurra jiru. Walloolaniis inni tokko isa tokko dadhabbii fi aangoo sababti hin taane oolu. Oromoon kana eeguun qabuudha. Oromoo homtuu jijjiiramtu hin jiru. Seenaa qabatu, Gabiruu Asiraataa qabatu, Mallasaa deebi'u, Baabaawwan Jannawaala ta'e haa turu, Oromoon as keessaa homtuu eeguun qabu. Oromoo kabaasuu ofiisaa miina nagaa Waaqayyoo gaafachuuti haga meeshaa hidhatee qabu hundaan lolutti of ijaaruu qaba.
Fincilaa biyya barattootaan yookaan immoo qeerroodhaan gaggeeffamaa jiru kana cinaa dhaabbachuudhaaf qophii inni qabu maal fakkaata?
Addi bilisummaa Oromoo jaallatee sun ta'in dirqama qophaa'uu qaba. Maaliif beektaa siyaasaa fi mooraalii yoo addaan baasnee ilaalle ilmaan Oromoo dargaggoon carraa adda addaa dhabanii wayyaan hojjechuuf akka mooraalitti nuti itti gaafatana fudhannaa jechuudha. Viidiyoo keessa yoo jiraatan, fedhe yoo jiraatan, warra kana dammaqsuuf, ijaaruuf, gaaffii fedheen Oromoon haa ta'u, jaarmiyaa siyaasaatiin, jaarmiyaa hawaasummaatiin, jaarmiyaa fedheen Oromoon haa ta'u, jaarmiyaan sun ispeektiif akkasumas addi bilisummaa Oromootti gaafatama qabaachuu. Oromoon innaafis guddaafis kan inni qabu adda bilisummaa Oromootiin. Qonni adda bilisummaa Oromoo qeerroo irratti qofaatu hin ta'in fakkeenyaaf waldaa meeshaaftuu maccaaftuu lama qeerroo warra mataa Oromootiin sossoan macuuccaa fi cunqursaa mootummaa Habashaatti isaan irra ga'u kana tokkummaadhaan akka falmataniif adda bilisummaa Oromootti gaafatama guddaa qaba. Dirqama isaati. Kanammoo waan gochaa jiru natti fakkaata. Waan tokko tokko anaafuu dirqamni waan kennamuuf hin dandeenye beekuu hin taatu. Abaaroon itti gaafatama kana fudhatee hojjechaa jira. Obbiidiyoo iyyuu dammaqsuuf, obbiidiyoo iyyuu barsiisuuf, akka diinaatti ilaaluurra barsiisuu filatee itti gaafatama fudhatee waan socho'aa jirudha. Salphina tokko sitti himaa. Finfinnee keessa, Finfinnee beektaa yoo ta'e ani hin beeku. Naannoo Muraalimaatti jedhamee waamamu. Waajirri mirga harree falmatu jira. Mirga harreen akka hin miidhamne Itoophiyaa keessatti. Maccaaf kuulamaa garuu waajira dhorkame. Oromoo salphinnii fi otu jiranii du'uun kana caalu hin jiru jechuudha.
Gaarii obbo Gammachuu Ayyaanaa, yeroo tokko tokko immoo fincilli dargaggootaan isaa ta'u barattoota haa jennu yoggaa Oromiyaa keessatti ka'u. Dafee dhadhaamaa ture jechuun oggaa uummanni kaasu humni waraanaa tokko cinaa dhaabbatee namoota isaaniidhaan isaan hiraarsan irratti tarkaanfii nuu fudhachuu didee nu gargaaruu didee oggaa jedhamu komeen ni dhagahama.
Woogoo amansiisaa, woogoo jabaa, woogoo Oromiyaa wabii ta'ee sinqila uummataatu dhaluu danda'a. Warra amma jiru waraana bilisummaa Oromoon. Guddaa uummataatu dhabee, fiicila uummataatu dhabee, hoogganni perfekti ta'ee fi waraanni Oromoo boru wabii ta'ee fiicila kana keessaa dhalattu akkasitti dhahee kamuu qaba.
Qawweedhaan lollee achi nuun hiiknee addunyaan warra dhiyaa kunis nu dhageettii diddee qawweedhaan loluun yeroo ammaa kanarratti bu'aansaa hin mul'atu waan jedhaniif dhuguma akkas qawweedhaan loluun erga hin danda'amne ta'e isin maaliif qawweedhaan loluu filattani?
Qawweedhaan loluu bari warri dhiyaa fi isaanii lola keessa jiru. Warra dhiyaa ittiin Ingilizii fa'a Ameerikaa fa'a yoo ta'e isaanii fincaanii gaafa tokko illee lola malee oolanii hin beekani amma jiru lola keessa jiru. Mootummaa Arabaa waliin mootota Arabaa waliin ayidooloojii warra Arabaa waliin waraana keessa seensa Ameerikaan lola keessa jiru. Addunyaan gaafa tokko iyyuu lola malee kabajashee eegdee hin jiru. Eertiraan erga bilisoomtee waggaa 21 amma iyyuu lola keessa jiru. Warra dhiyaa fi wayyaanee waliin lola keessa jiru. Lolli Oromoo dhumatu hin danda'u. Oromootu sodaataadha yoo jedhanii nuu ta'e sanatti daa'imanii waa falanna. Addunyaan lola malee kabajashee eegsisa. Biyyi tokko illee hin jirtu biyyi tokko.
Fakkeenyaaf saawus Sudaanii kaasu Sudaaniin kibbaa qawweedhaan bilisoomte garuu ammayyuu ollaa ishee faana nagaan arganne nagaadhaan jiraachaa jirtu deebi'anii wal lolanii jedhu. Oromiyaanis yoo bilisoomte ollaa faana wal loluuf deemti kanaaf ammuma jaarsummaadhaan waliin haa jiraannu ka jedhu tokko ka'a.
Egaa inni kun warri akkas jedhu kun Oromiyaarraa baay'ee fagoo jiru jechuu kooti. Nagaa yeroo jedhanii isaantu nagaa jira malee Oromoon waggaa 130 kana ibidda gaanfa Afrikaa keessatti qabatu hundaa qaqqaammachaadha jiraate malee gaaf tokko iyyuu nagaa oolee ulee hin beeku baanni tokko immoo ifa ta'uu qaba. Yeroo darbee waggaa 10 kitaaba Abiyootaawii Dimokiraasii jedhu keessatti Oromoon bilisummaa hin yaada'u ta'ee gaafti Afrikaa kun Armaageddon. Baayibilii irraa fudhatee mallattoo nu barsiise biyya namni foon namaa nyaatu ta'aa jedheetu Oromoo sodaachise yeroo darbee intarbii handa argaachuuf nama gundoottaban Oromoon waan bilisummaa yaada'oo ta'e lafti Oromoo dhiittii tokko tokkoon isheen dhibee waraanaati jedheeti Usmaan Mallasana nurra deebi'e asitti waanan jechuu barbaadu tokkotu jira Oromoon dhuguma nagaa jaallataa hin barbaadu nama kam caalaayyuu hin sodaatu. Kana ollaansaas warri akka jedhanitti beekuu qabuu jedhanidha.
Inni gara bakka leenjii jiru sun isaan harka jira. Yeroo baay'ee marii adda addaa irratti yoo argaman waraana hedduu qabna ka jedhanii wayita deebisan dhagahama. Dhaggeeffattoota keenyaaf maal jettu?
Otu dhuftanii arguu dandeessu ta'e gaarii ture carraasaa hordofanii arguuf dandeessu dhuftanii maali amma waraana nama tokko qaba nama kaa Haayiluu Gonfaa jedhamu jeneraal Haayiluu Gonfaa jedhamu babballee gorbaara gorbaas Haayiluudhuma qaba bara 2008 jalqabee naannoo waraanni kun jirutti badii abbabbaatu ta'ee badii kun fudhatamee dhumaa jira itti baafatan goonnis eenyufaa akka ta'an abbaan ba'aa jira inni balleessaa hin qabne badii hin qabne waraanni fayyaalessi garuu leenjii abbabbaa fudhatee bobba'aa jira inni baan immoo bobba'aa qophaa'aa jira namoota muraasa namoota kamaal waliin yakka hojjetanii seeraan qabanuu qaban immoo abaa'oon sirnaan mana hidhaatti qorachaa jira dhimmi isaa akka ta'e heeraaf adda bilisummaa Oromoo waliin ka deebi'uudha abaluu maal ta'a ka jedhamu amma ka dubbannu miti kamaalis itti gaafatamtoota sana keessa jira. Kamaal gaaffii adda bilisummaa Oromoo dhimma baraa tokko hin dursoome erga murtaa'ee waggaa 3 fi magaalaa Asmaraa keessatti bakka inni ba'uu danda'u bakka abaa'uu ni jiru.
Mi'a asirratti ifa kenname kamaal mataa isaallee adda bilisummaa Oromoo seeratti dhiyeessuuf sochii irra jira jechuudha.
Eeyyeen kamaal murtee abaa'uu argata dhumarratti beekama.
Kamaal ani jaarmiyaa siyaasaa ofan danda'edha jedha adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa siyaasaa dhaaba siyaasaa of danda'edha akkamitti dhaabni siyaasaa tokko dhaaba siyaasaa biraatiin murteetti dhiyeessare.
Ofiisaati miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'ee Eertiraa dhufee erguun seenee namni kunii mootummaan Eertiraas abaa'oonis akka miseensa isaanii akka miseensa abaa'oo akkamaa ta'etti akseptii godhu advaanteejiin tokko tokko ilaalamee. Namni kun maqaan isaa jeneraalaa maqaan isaa nama guddaadhaa siyaasaa keessatti advaanteejiitu ilaalamaa inni ilaalame akka Oromoof eenyuufuu uuraman innitti akkuma seeraatti qofaa murtee argata dirqamu. Amma baqatee jira Gimboo 7tti baqatee jira isa ni ilaallagaa yoo Gimboo 7 immoo humna godhatee isa oolchuu danda'a.
malee akka heeraaf seera adda bilisummaa Oromootti Jeneraal Kamaal Galchuu seeraan adabamaa yookaan seerri itti jigaa jechuu keessanidha.
Waqtii nama shakkisiisuu hin qabne kana gochuu hin dandeenyu taanaan nuti jaarmiyaayyuu nuti kuba gabaattu maaliifi asirratti wareegamuma fedhe kaffaluu qabna. Inni abaa'oo higgisii qabaachuu qaba beektaa abbaan fedhee akka ol qabatuutti itti seenee gortuun qabu hoogganni abaa'oo sana beeka. Itti deemamatta akkan jedhee immoo advantage immoo ni ilaalama. Ati nama nagaadhaa, ati nama qulqulluudhaa bakka feese deemiyyuu haa jedhamu, ati akka hin qabduyyuu haa jedhamu kunuun murteedha. Garuu murtee kana iyyuu kan nuu ka danda'u kan maalirratti abaa'oo qabaachu.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jennee qophilee har'aaf kurfeeffanne hunda gurraan isin geenye nagaasin itti dhaammachuuf jenna. Yeroo hundaa raadiyoo simbirtuu karaa marsaa keenyaa www.simbirtuu.com jedhuun seentanii dhaggeeffachuu dandeessu. Yaada hirmaannaa qeeqa qophii keenya irratti qabdaniif karaa raadiyoo@simbirtuu.com jedhuun nuuf dhaama. Sirbuma Mahadii Sheekaa manni abbaa gadaa meekami karaani jedhaniin gaafatan ni beeka garaani jedhu sin affeeruun nagaa waaqaa keessa jiraadhaan jedha.
Sambadudide era sati bulu numa natte bote senana bagada tu sabdu dide era sati pulu no manafe mote kamini bolla ta odani tabata haini afan kamran tujani tubata kamini bolla ta odani tabata haini afan kamran tujani tubata harani jaani ka badan ni be khagarani manni abagada me khami harani jaani ka badan ni be khagarani salaba do mitumiti reba toba manni abagada karani salaba do mitumiti reba toba sirawa kolalo bimana abba ba tujira manu nina madiba sirawa kolalo bimana abba ba tujira manu nina madiba